Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние изучавахме 26 и 27 глави, като се запознахме с завесите на скинията, дъските, медния алтар за всеизгаряне, говорихме за двора на скинията и маслото за осветление. Тази вечер ще изучаваме глава 28 от книгата Изход. Темата Аарон и синовете му са отделени. Ще говорим за ефодът, нагръдникът, венецът и свещеническите дрехи. Видяхме, че всяка тъкан, всеки цвят и елемент в скинията символизират личността и делото на Христос. Сега ще се спрем на онези, които ще служат в скинията. Левитите трябва да се грижат за скинията, а Аарон и синовете му са свещеници. Самият Аарон е първосвещеникът. А ти вземи при себе си измежду израелтяните брата си Аарона и синовете му с него, за да ми свещенодействат. Аарона и Аароновите синове Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. И да направиш святи одежди на брата си Аарона, за слава и великолепие. Книгата Изход, глава 28, 1 и 2 стихове. За да може Аарон да служи като първосвещеник, той трябва да носи определени дрехи. Те също говорят за Христос. Вярно е, че повечето от текстовете в книгата Изход не са особено забавно четиво, нито пък приличат на криминален или приключенски роман, но те разкриват Христос. Не ви ли е интересно, защо Бог ни е дал всички тези инструкции? Малките деца си учат чрез картинки. Библията е като илюстрирана книжка, а Бог иска от нас да научим истините за Него чрез, в кавички, картинките, които ни е показал в нея. Това облекло не е било свято в смисъла, който ние с вас влагаме в тази дума днес. Еврейската дума за свят означава отделен. Свещеническите дрехи са били отделени за служение пред Бога. Всяко нещо, отделено за Бога, е свято. Да речем, че имате 10 лева в портфела си и искате да дадете 1 лев за Господнето дело. Може да сте получили тези 10 лева в някой магазин, а те може да се попаднали в магазина от някой комарджия, който от своя страна да ги е получил от проститутка, която пък да ги е взела от крадец и така нататък. Но в мига, в който отделите тези пари за Бога, те стават святи. Всяко нещо, отделено за Бога, е свято. Много пастири от навона слагат роби или специални костюми. Когато проповядват, те си слагат «святи дрехи» в кавички. В известен смисъл изразът обаче е точен, защото всяко нещо, отделено за служба на Бога, е свято. Забележете, че свещеническите одежди са за Божия слава и са били красиви. Това много ми допада. Не е задължително нещата да са грозни, само защото са използвани за Господа. Аз не съм съгласен с идеите, че светът, плътта и дяволът държат всичко красиво. Защо да не можем да отдадем на Бога нещо красиво? Та нали Той е създал красивото? Ако не вярвате, че Бог борави с цветове, тогава погледнете зализа или пък листата на дърветата през есента. Погледнете небето през някой ясен слънчев ден, а след това по време на буря. Бог е експерт по цветовете и красотата. Затова дрехите на свещениците е трябвало да бъдат красиви за Божия слава. И кажи на всичките умни мъже, които аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарона за освещение, та да ми свещенодейства. Изход, 28 глава, 3 стих. Аарон трябва да бъде отделен за служението на първосвещеник. Ето какви трябва да са дрехите му. Ето одеждите, които ще направят. Нагръдник и ефод, мантия и пъстротакан хитон, митра и пояс, и да направят святи одежди на брата ти Аарона и на синовете му, за да ми свещенодействат. Изход, 28 глава, 4 стих. Облеклото за служба на Бога трябва да се състои от 6 части. Аарон трябва да ги носи и след това, разбира се, да ги предаде на онзи, който ще поеме служението след него. И те нека приемат от людите приносът им от злато, от синьо, от морово, червено и препреден висон. Изход 28 глава 5 стих. Това облекло трябва да се изработи от най-добрите материи. Смятам, че Бог трябва да получава най-доброто, но признавам също, че трябва много да внимаваме с този въпрос. Някои служители, които се занимават с събиране на дарения за духовна работа, трябва да избягват луксозните вещи, тъй като дарителите ще сметнат, че парите им са използвани неразумно. Но доброто оборудване за нашите радиопредавания е необходимо за качеството на сигнала. Божието дело трябва да разполага с такова. Надявам се, че разбирате какво искам да ви кажа, защото мисля, че Бог бива мамен и ограбван. Малахия задава следния въпрос. Ще краде ли човек от Бога? Вие обаче ме крадете. Обаче думате, в какво ти крадем? В десятъците и в приносите. Книгата на пророк Малахия, глава 3, стих 8. Бог знае, че човек ще поиска да го обере. Човекът е бил такъв в дните на Моисей и си остава същият и до днес. Ефодът. Да направят ефод – изкусна работа от злато, синьо, морово, червено и препреден висон. На двата му края да има две презрамки, които да се връзват, за да се държи заедно. И препаската върху ефода, която ще е над него, да бъде еднаква с него по направата му и част от самия ефод – от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. Да вземеш и два ониксови камъка и да изрежеш на тях имената на синовете на Израиля. Изход 28 глава, от 6 до 9 стихове. Трудно е да се опише ефодът. Поставен е на дрехата от висон. Две дълги парчета плат се съединяват и връзват чрез презрамка и камък на едното и другото рамо. Платът се е прибирал през средата чрез нагръдник. 6 имена на потомците на Израил са били гравирани на единия ониксов камък, а останалите 6 на другия. Когато първосвещеника влезе в Божието присъствие, той носи на раменете си Израилевите чада. Това говори за силата и властта на първосвещеника. В книгата Евреи, глава 7, стих 25, си говори за Исус Христос, нашият първосвещеник. Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Христос може да ни спаси. Той притежава сила и власт. Спомняте ли си притчата за изгубената овца? Пастирът я намира и я поставя на раменете си. Исус Христос ме носи на раменете си, както носи и вас, приятели. От време на време слизам от раменете му, но той винаги ме връща на това сигурно място и продължава да ме носи. Ефодът разкрива пред нас тази прекрасна истина за Христос. Да направиш съдебния нагръдник, изкусна изработка, според направата на ефода да го направиш, от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон да го направиш. Да бъде четвъртит, двоен, една педя дълъг и една педя широк. Изход 28 глава, 15 и 16 стихове. Най-добрият начин да опишем нагръдника е, като го оприличим на елек, но много красив, който се е обличал над дрехата от висон. Нарича се съдебен нагръдник. Защо? Защото разкрива факта, че грехът е осъден. Днес, като вярващи, ние се нуждаем от нагръдника на правдата. Той покрива злото сърце вътре в нас. Това е единственият начин да застанем в Божието присъствие. Нагръдникът означава, че греховете ни са били съдени. Предадена ни е била праведността на Христос. Затова тази част от облеклото се нарича съдебен нагръдник. В известен смисъл, нагръдникът е бил част от ефода. Те са били един общ елемент от облеклото и са били изкусно изработени. и да закрепиш на него камъни, 4 реда камъни. Ред сард, топаз и смарагд да е първият ред. Вторият ред – антракс, сапфир и адамант. Третият ред – лигирий, агат и аметист. А четвъртият ред – хрисолит, оникс и яспис. Да бъдат закрепени в златните си гнезда. Изход, 28 глава, 17 до 20 стихове. На наградника на първосвещеника са били поставени тези 12 скъпоценни камъка, в 4 реда по 3 наред. Камъните да бъдат 12 според имената на синовете на Израиля, според техните имена, както се изрязва печат, да бъдат за 12 племена, всеки камък според името му. Изход 28 глава, 21 стих. Същите камъни откриваме и в книгата Откровение, където се казва, че те оформят основата на новият Ерусалим. Всеки камък е имал различен цвят и са били прекрасна, блестяща гледка. Божията вселена е изпълнена с цветове и когато грехът бъде премахнат, ще я видим да блесне в пълната си красота от багри. 12-те камъка са много интересни. Когато първосвещеника влезе в Божието присъствие с наградника, той представя Господа Исуса Христа, който седи отдясно на Бога и се застъпва за нас. Господ не само ни носи на раменете си, но и на гърдите си. Имената ни са изписани на сърцето му. Той ни обича. Каква прекрасна картина имаме тук на Неговата любов към нас. А сега ще поговорим за Урим и Тумим. На съдебния наградник да положиш и Урима и Тумима, които да бъдат на Аароновото сърце, когато влиза пред Господа, и Аарон да носи винаги съда на израелтяните на сърцето си пред Господа. Изход 28 глава, 30 стих. Приятели, ще ви кажа, че не знам какво представляват Уримът и Тумимът. Има много книги от поне 25 автора, но никой не казва точно какво означава. Интересното е, че те са били свързани с определенето на Божията воля. Но как точно, не знаем. Някои хора смятат, че Уримът и Тумимът са били зарове, но едва ли е така. Каквото и да са представлявали, те са определяли Божията воля. Бог е запазил подробностите около тях в тайна, и то с основателна причина. Някой може да се опита да направи Урим и Тумим днес и да заяви, че те ще ни дадат всички отговори. Днес, без друго, има много хора, които се опитват да ни дадат отговорите дори и без Урима и Тумима. Бог иска да потърсим отговорите при Него. И по политии да направиш нарове от синьо, мораво и червено, наоколо по политии, и златните звънци помежду им. Златен звънец и нар, златен звънец и нар наоколо по полите на мантията. Изход 28 глава, 33 и 34 стихове. Нарът е символ на плода, а звънчетата на свидетелството. И двете трябва да присъстват в живота ни. Трябва да бъдем свидетели Христови и да даваме плодовете на Святия Дух в живота си. Не бива да свидетелствате, приятели, освен ако не оставяте подходящи следи в живота след себе си. Прекалено много хора искат да свидетелстват, но не притежават доказателства в живота си за своя подкрепа. Има също и такива, които могат да подкрепят свидетелството си със своя начин на живот, но не свидетелстват. Трябва да има звънче и нар. Звънче и нар. И Аарон да я носи, когато служи, та звънтенето и да се чува, когато влиза в святото място пред Господа, и когато излиза, за да не умре. Изход 28 глава, 35 стих. Тези символи на живота и свидетелството зазвъняват, когато първосвещеника влиза и излиза от светилището. Изразът «за да не умре» ги предупреждава, че ако не изпълни ритуала, той ще бъде поразен със смърт. Да направиш и плочица от чисто злато, на която да изрежеш, както се изрязва печат, свят Господу. Да я туриш на син шерит, за да бъде на митрата. В предната страна на митрата да бъде. Така да бъде на Аароновото чело, когато носи Аарон нечестието на светите неща, които израелтяните ще посвещават във всичките си святи приноси. Тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа. Изход 28 глава, 36 до 38 стихове. Тази дреха отличава първосвещеника от останалите свещеници и изтъква славата и красотата на нашия първосвещеник, който е свят, невинен, непорочен и отделен от грешниците. Той умира, за да ни спаси и живее отдясно на Бога, за да ни запази спасени. И да направиш пъстро тъкание хитон от висон, да направиш митра от висон и да направиш везена работа, а за Аароновите синове да направиш хитони и пояси да им направиш и гъжви да им направиш за слава и великолепие. С тие одежди да облечеш брата си Аарона и синовете му с него и да ги помажеш, да ги посветиш и да ги осветиш, за да ми свещенодействат. Да им направиш и ленени гащи, които да покриват голотата на тялото им. Нека покриват бедрата им от кръста надолу. И нека ги носят Аарон и синовете му, когато влизат в скинията за срещане, или когато пристъпват при олтаря, за да служат в святото място. Да не би да си навлекат грях, да умрат. Това да е за вечен закон за него и за потомството му подир него. Изход, 28 глава, 39 до 43 стихове. Бог не е искал голота в служението към него. Бог не желая проява на плътта. Тези дрехи са покривали всяко дело на плътта. Сега ще преминем към глава 29 от книгата Изход. 29 глава е доста дълга и не всичко в нея е интересно за четене, но съм убеден, че Божия дух иска да използва за нашето обучение. Това е книгата на Божията азбука, предназначена за нас и съдържа големи духовни истини. Ето какво да извършиш над тях, за да ги осветиш, да ми свещенодействат. Вземи един юнец и два овена без недостатък. Книгата Изход, глава 29, стих 1. Освещаването на вярващите не е свързано с нищо, което той да върши. Това е нещо, което Бог извършва за нас и е основано на завършеното дело Христово. И така трябва да бъде. И безквасен хляб, безквасни пити, месени с дървено масло и безквасни кори, намазани с масло, от чисто пшенично брашно да ги направиш, да ги туриш всичко и в един кош и да ги принесеш в коша с юница и двата овена. Тогава да приведеш Аарона и синовете му при вратата на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода. Книгата Изход, глава 29, от 2 до 4 стихове. Измиването е типично за обновяването. В посланието към Тит, глава 3, стих 5, се казва, че Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Святия Дух. Измиването, споменато в този пасаж, е свързано с обновяването, но умивалникът служи за съвсем различен вид умиване. И така, Моисей ще облече Аарон със свещеническите одежди. После да вземеш одеждите и да облечеш Аарон с хитона, с мантията на ефода, с ефода и с нагръдника, и да ги опашиш изкусно, с изкусно изработената препаска на ефода. И да туриш митрата на главата му и на митрата да туриш святия венец. Тогава да вземеш мирото за помазване и да го излееш на главата му, и тъй да го помажеш. После да приведеш синовете му и да ги облечеш в хитони. И да ги опашеш с пояси. Аарон и синовете му и да им туриш гъжви. И свещенството ще бъде тяхно по вечен закон. Така да посветиш Аарона и синовете му. Книгата Изход, глава 29, от 5 до 9 стихове. Освещаването се извършва от Бога, а не от нас. Днес чуваме за служби на освещение, където хората обещават да направят нещо. Това не е освещение. То не е свързано с нещо, което му обещавам. По-скоро освещението означава да дойдем при Бога с празни ръце, изповядвайки слабостта и неспособността да направим каквото и да е, а след това да оставим Бог да извърши останалото. Ако прочетете молитвите на Моисей, на Илия и Самуил в Стария Завет, както и на апостол Павел от Новия Завет, ще откриете, че тези мъже никога не са идвали пред Бога въз основа на това, кои са те и какво са му обещали да направят. Наблюдавал съм много служби, където хората свидетелстват за неща, които ще извършат за Бога. Чул съм какви ли не обещания на подобни служби, достатъчни да преобърнат света с главата надолу заради Бога. За съжаление, повечето от тях така и не се изпълняват, защото ние, всъщност, не можем да предложим много на Бога. Може би вие имате какво да му предложите, но аз нямам. Работата е там, че трябва да дойдем при него с празни ръце и да му позволим да ги напълни. Тогава да приведеш юница пред шатъра за срещане, а Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на юница. Изход 29 глава 10 стих. Първосвещеника и синовете му поставят ръцете си върху главата на юница. Мнозина вярват, че чрез полагането на ръце се предава нещо магическо или духовно. Не е вярно. Не това е целта на полагането на ръце. Единственото, което можете да предадете на някого, като положите ръце на него, е някой и друг болестотворен бацил. Само това. Полагането на ръце на животното говори за отъждествяване. Когато някой грешник дойде до олтаря и положи ръце на главата на животното, което е донесъл, това означава, че животното заема неговото място. Върнан Маги казва по този повод. В църквата, в която служих дълги години, имахме над 100 мисионера. Когато някой мисионер отиваше да служи някъде, организирахме служба за освещение, за да отделим даденият мисионер за предстоящото му служение. Полагахме ръце на тях. Целта на подобни служби е отъждествяване. Мисионерите се идентифицираха с нас и ни представиха по време на служението си. Когато положа ръце на някой мисионер, аз разбирам, че той се идентифицира с мен и аз нося известна отговорност да се моля за него и да го подкрепям. Това е смисълът на полагането на ръце. Юницът заема мястото на Аарон и ще умре вместо него, защото Аарон е грешник. Това представлява приносът на всеизгарането. В книгата Левит ще разгледаме видовете приношения в подробности. Дори и в Едемската градина е имало всеизгаряне. Олтарът, който разгледахме като меден олтар, понякога се нарича и олтар за всеизгаранията, защото именно на него са били принасяни главните жертви. Основната и първа жертва, която е всеизгарянето, представя личността на Христос. Кой е Той? Олтарът свидетелства за това, какво Христос е извършил за нас. Това всеизгаряне трябва да се принася всеки ден и то постоянно. А ето какво да принасяш на олтаря. Всеки ден по 2 едногодишни агнета винаги. Едното агне да принасяш заран и другото агне да принасяш при вечер. И с едното агне 1/10 от ефа чисто брашно смесено с 1/4 ин първоток дървено масло и 1/4 ин вино за възлияние. Изход 29 глава, 38 до 40 стихове. И отново, подробностите за ежедневното жертвоприношение ще открием в книгата Левит. То се е принасяло всеки ден. Едно агне е било принасено сутрин и друго вечер. Това разкрива факта, че хората се нуждаят от нещо, което постоянно да им напомня, че е необходимо някой да заеме мястото им и че грехът им заслужава смърт. Трябва да се пролее кръв за греха. В книгата Евреи ще откриете следната истина. Иначе, той трябва да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело, в края на вековете се яви еднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. 9 глава, 26 стих. Този стих, естествено, говори за жертвата на Господа Исуса Христа. Кръвта на юнци, кози и агнета не е могла да отмахне греха, но Христовата кръв го прави. Неговата жертва е достатъчна. Господ се е справил окончателно с греха. Той умира само веднъж. Явява се веднъж в края на вековете, за да премахне греха, като принася в жертва себе си. Уважаеми приятели, тази вечер ние изучавахме 28 и 29 глави, в които се спряхме на посвещението на Аарон и синовете му за свещеници. Говорихме за описанието на ефода, на гръбникът, свещеническите дрехи. Спряхме се на освещението на свещениците и ежедневното жертвоприношение. В следващото предаване ще изучаваме глава 30 от книгата Изход. Бог да ви благослови!